pisanje pesama za umetnice širom zemalja Zapadnog Balkana, ali i za pozorišne predstave, decu i sebe. Samo su neke od stvari koje su deo karijere naše sagovornice. Bila je glavni vokal beogradskog benda Svina Pod, a svoju solo karijeru pokrenula je 2017. godine objavljivanjem svog prvog albuma Daljine. 5 godina kasnije, početkom 2023. izašao je novi album Ljubav. Viđemo je na nastupima, ali i na protestima u Srbiji protiv nasilja, femicida, za podršku žena i ljudskih prava uopšte. Kako kaže, ovakva vrsta aktivizma trebalo bi da bude deo vaspitanja. Ja sam Iva Gajić, a u novoj epizodi podcasta Glasom mladih razgovaramo sa pevačicom Bojanom Vunturišević. Izašao je novi album, Ljubav, na kom ima dosta pesama koje zapravo osnažuju žene. Moje prvo pitanje je, da li si pišući te pesme na neki način osnaživala i sebe u tom procesu?
Pa verovatno da jesam, ali uvek kad pišem pesme, sve iz mene dolazi iz tog nekog nesvesnog i idem u taj proces, idem intuitivno. Nikad nemam, aha, sad ću da osnažim ovoga, da osnažim sebe, ne, nego pustim da iz mene izađe ono kako se ja zapravo osjećam, a da nisam svesna toga u tom trenutku. Tako da nisam imala nikakav cilj, cilj mi je bio samo da stvaram muziku jer to mnogo volim da radim.
Prošlo je dosta godina između ovog novog albuma i prethodnog. Znam da je prvo trebalo da se zove Sama.
Tako je.
Zašto si se ipak odlučila za Ljubav?
Pa zato što nekako kod mene je to kako dam naziv pesmi ili albumu, tako ću se provesti u narednom nekom periodu svog života. Pa tako kad sam 2019. izbacila pesmu Promašaj, sve mi je ispalo kao promašeno. Album je prvo trebalo se zove Sama, pa je trebalo se zove Madrina, a na kraju tog puta nekako uvek svaki čovek dođe do ljubavi kroz samoću i kroz to neko osnaživanje. Cilj svakog čoveka je ljubav, pa tako i meni. I na kraju ipak sam dala naziv albumu Ljubav da izmanifestujem nešto lepo.
Spot za pesmu Ljubav si snimala u svom rodnom mestu. Koliko imaš podrške ljudi iz svog mesta?
Pa tada sam osetila veliku podršku. Vrata stadiona su nam bila otvorena, vrata Doma kulture, vrata, ne znam ja gde smo još, šta smo želeli još od lokacija da koristimo, vrata naše plaže. Jedina vrata koja mi nisu bila otvorena su vrata moje osnovne škole, jer se tu promenila čitava nastavnička struktura i direktorska struktura. Došli su neki novi ljudi koji nisu iz mog mesta, koji uče decu. Postavljena su neka nova pravila, ne samo na nivou moje škole, nego na nivou svih škola u Srbiji. I to me jako nekako rastužilo. Tu osnovu školu završila je moja mama, moje tetke, ja, moj brat rođeni, sve moje sestre, sva moja braća. I nekako mi je bilo suludo da ja ne mogu tamo da snimam. I da se svi ti ljudi, počev od pedagoga, direktorke, ovog onog ko zapravo donosi tu odluku, da se nisu informisali, da se nisu nekako upoznali sa mojim radom, jer bi se kroz upoznavanje tog mog rada oni bi stekli poverenje i pustili me da uđem u neku učionicu u kojoj sam slušala, na primjer, hemiju i da snimim deo spota. To mi je bilo mnogo tužno, ali, na primjer, kad smo snimali na terasi nekadašnjeg restorana Viminacijum, kad smo snimali tu čuvenu horsku scenu, neko je otvorio vrata, to jest prozor kancelarije koja se nalazi iznad te terase, neki čovek, i rekao je: to vi snimate spot za našu Bojanu Vunturišević. To mi je bilo prelepo, tako da sam svu tu frustraciju koju sam navukla u toj mojoj osnovnoj školi zaboravila. Ali lepo je osetiti ljubav i podršku ljudi iz grada u kom si se rodio i u kom si odrastao.
Da li si tu ljubav osjetila na dva koncerta u Beogradu koji se održao u Domu omladine?
Jesam. Kad je to bilo? 12. i 13. čini mi se aprila i ja sam se tek ovog vikenda odmorila od tolike količine nekog jako lepog osjećanja koje sam primila od svih ljudi koji su bili na koncertu. Baš sam onako osjetila, nikad nisam osjetila takav nalet adrenalina od kog bukvalno nisam mogla da spavam 3 nedelje, ali mnogo mi je bilo lepo i mislim da su mi to možda 2 omiljena koncerta ikada.
Rekla si na jednom, odnosno na drugom tom koncertu da si pročitala na Twitteru da ljudi kažu da si baš uživala.
Na prvom koncertu, da.
Ili na drugom bilo isto, jer si bila svesna tog uživanja.
Da. Ja često nisam svesna kako sam se provela na letovanju, kako sam se provela na koncertu, kako sam se provela prethodnog dana na rođendanu ili u nekoj šetnji. I uvek posle kroz slike ja spoznajem kako sam se zapravo tada osjećala. Na prvom koncertu mnogo sam se odvikla od koncerta, od te količine buke, od tog adrenalina, treme, neizvesnosti, iščekivanja. Generalno u probu sam prvo imala u Sloveniji na MEND festivalu i zapravo izlazak na binu mi je bio šokantan, jer ja sam ušuškana u studiju, sedim tamo u nekoj, ima tamo neka kožna fotelja, lepi su zvučnici, toplo nam je, sve nam je bajno, sjajno, i onda sam izašla na binu i shvatila da meni ta buka, da ja moram ponovo da naučim tu buku sa stage-a. Onda sam došla 12. aprila u Dom omladine, gde sam se opet malo priviknuta na buku, ali opet ne priviknuta. Malo sam vežbala i navežbala sam se za 13. april i tada sam i navežbala da osvestim i da pustim sebe da uživam u trenutku.
Imala si nekoliko izvođača, izvođačica koje su gostovali, a i inače pišeš pesme za dosta žena na sceni i sarađuješ sa dosta žena. Koliko misliš da je važna ta međusobna ženska podrška u umetnosti generalno?
Pa mislim da je važna podrška kolega, svih kolega ili koleginica. Meni zaista to nije bitno. Samo mi je važno da postoji podrška i da postoji neka zdrava atmosfera, jer za umetnike važi to da smo mi sujetni, ljubomorni, ovakvi i onakvi, a nekako moja generacija ruši taj stereotip o svima nama. Za žene pišem zato što nekako možda mi je sa ženama najlakše i najlepše da radim, mi se nekako razumemo. Za muškarca nikad nisam pisala ništa, možda ne bih ni znala, a nisam ni imala priliku, tako da ako nekada dođe u budućnosti, možda i probam.
A koja ti je, recimo, najdraža pesma koju si napisala, a da nije za sebe? Pa, najteža možda, šta je bilo najizazovnije?
Najizazovnije mi je prvi put bilo kad sam pisala za Natašu Bekvalac. Prvo to mi je bio šok kad me ona pozvala, zašto ona mene zove, kako ja sad tu da se snađem u tom žanru, i to mi je bilo najizazovnije i nekako sam, vjerojatno sam sebe pripremila za taj trenutak kad treba da počnem da radim za nju i fokusirala se maksimalno, i nekako mi je to bilo najizazovnije, a i najlakše, s obzirom na to da sam pesmu završila tipa za neka 2-3 sata. A najlepše što sam napisala mi je Replay za Senidu. To mi je najlepše i mnogo volim pesme sada koje sam napisala za Zoji, koje će se pojaviti na njenom albumu, ne znam kada.
Okay, ali za Senidu si pisala zajedno sa Radmilom Petrovićem, ako se ne varam. Kako je izgledao taj proces i kako ste se upoznali, recimo, ti i Radmila?
Radmila i ja smo se upoznali na ženskim protestima jesenas i tad smo kliknule, zagrlile smo se kao da se znamo 1000 godina i onda smo na nekoj kafi sedele i ja sam je pustila taj Senidin demo koji sam vukla mesecima u telefonu i nisam znala šta s tim, pošto je to onako drum and bass pesma i melodijska linija pevanja je prilično recitativna, a mene to, ja nisam reperka, mene to ne vozi, ništa mi ne budi, i onda je Radmila dala tu injekciju početka i onda sam se ja samo nadovezala na njene reči koje su i prelepe i prejake.
A sad si spomenula i proteste ženske solidarnosti i ja sam te srela na jednom od tih protesta i ti si nosila zvučnik, ozvučenje si im donela, je tako? Također znam da si učestvovala na Pride žurkama više puta. Koliko su takvi događaji gde se ljudi bore za ljudska prava zapravo za tebe važni?
Pa mislim, važni su, meni su najvažniji ti ženski protesti, pošto ne znam, svedoci smo posljednjih pogotovo godinu i po dana, svedoci smo tih femicida koji su prilično učestali. Važno mi je da stanem uvek na stranu ljudi koji su slabiji, jer važno mi je kako u stvaralaštvu, tako i u stvarnom životu, uvek je važna podrška. Mama me je vaspitala da kažem svima dobar dan, hvala, izvolite, doviđenja, da pomognem ljudima u nevolji i svako ko je u nevolji imaće moju podršku. Uvek podrška je svima važna i jako značajna, pogotovo u trenucima kada nam se naši lični svetovi ruše.
Da li si možda nekad dobila loše komentare ili pretnje zbog tog, te neke vrste aktivizma, odnosno tvog učestvovanja na protestu?
Pa mislim, jesam sigurno, ali to je toliko meni beznačajno da mi je izbrisano iz mozga. U mojim spotovima su učestvovali i ljudi koji su pripadnici LGBTQ+, kako se sad već to zove, imam i transrodne osobe, imam i gejeve, imam lezbejke, imam ljude različitih vrsta i sigurno ispod tih spotova stoje neki loši komentari, kao i na mojim Instagram postovima, ali kako da vam kažem, baš me to ne dotiče.
Ne, meni se čini da ti veoma si aktivna u toj nekoj sferi borbe za ljudska prava. Možda ne sad kao da je to cilj, ali ti je to deo života i deo tvog stila, recimo. Mislim, da li misliš da je na umetnicima, recimo, da se bore za ljudska prava, ili je to na svima?
To je na svima. Ja mislim da je to na svima. Mislim, isto, to je deo isto vaspitanja. Mene su također moji roditelji nekako politički osvešćivali, ako se to tako kaže, od malih nogu, a ja sam odrastala tokom 90-ih, gde smo bili bombardovani političkim dešavanjima sa svih strana i ti si morao, i bez obzira da li su te roditelji nekako oblikovali, ti si nekako morao sam da oblikuješ svoj stav, pa smo se mi svađali kod Mira Šerpe na engleskom, ko je za kog političara, kada je bila petooktobarska revolucija, ja sam bila tada na ulici, ako sam imala 16 godina, tako da, ne znam, to je deo mog života, nije deo mog posla, deo je mog života, izlazim stalno na izbore, bila sam na 8. martovskom maršu, bila sam na protestima za ovo, na protestima za ono, biću i u budućnosti, jer nekako ne odustajem, želim da živimo u dobro uređenoj državi.
Spomenula si sad i 8. martovski protest. Na njemu su bile devojčice, odnosno devojke iz predstave devojčice, za koju si ti pisala muziku.
Da.
Kako je izgledao taj proces tvog rada sa mladim glumicama?
Pa meni je uvek, tu predstavu moram da kažem da je pisala i režirala Minja Bogavac, i meni je uvek lepo kad sa Minjom radim, a najlepše mi je kad s Minjom radim u pozorištu. Ovo je naša druga predstava, muzičaru pruža maksimalnu slobodu. Ja toliku slobodu u muzičkom stvaralaštvu nikad i nigde nisam osetila. U pozorištu mogu od recitacije da napravim neku opersku ariju ili od režanja, vikanja, dahtanja da napravim pravu neku prelepu pop pesmu, šansonu, šta god. Tako da mi je uvek prelepo u pozorištu i uvek se radujem svakom pozorišnom pozivu, a pogotovo mi je lepo kad radim sa ljudima koji su takođe prvi put u tom, u tom procesu, a prvi put u tom procesu su bile devojčice, odnosno devojke koje nisu profesionalne glumice, one su sociološkinje, šta još, čime se bave, profesorke književnosti, arhitektice i tako dalje i tako dalje. Tako da uvek kad se ti prvi put, kad uzmeš da radiš nešto što nije tvoj poziv, ti si pun slobode, ne znaš pravila koja u tom poslu postoje i onda se ta pravila ruše i uspostavljaju neka mnogo bolja i lepša, i sloboda je nekako nepregledna. Tako da, bilo nam je mnogo lepo i mnogo mi je žao što se završilo.
Mi smo pisali pred premijeru o toj predstavi, išli smo na probu. Ja sam se iskreno oduševila muzikom, ali ta muzika zapravo i u stvari cijela predstava, ali i pesme opisuju odrastanje devojčica u Srbiji. Šta se od njih očekuje od društva? Kako bi ti rekla, kako odrastaju devojčice u Srbiji?
Ja sad znam repliku iz predstave.
Slobodno.
Pa ne znam kako odrastaju devojčice u Srbiji. Uf. Ja sam imala lepo detinjstvo, ali sve sa čim sam se srela tokom odrastanja, i to je ta moja osobina da ne prepoznam u trenutku šta mi se zapravo dešava, i onda kažu pa tvoj put je bio težak, ali nekako to je bio moj put, ja nisam osetila nikakvu težinu na svojim plećima u tom trenutku, samo sam osetila da me to neko iskustvo, možda malo ružnije, nekako oblikovalo i više izoštrilo za neke buduće situacije. Ali devojčice u Srbiji danas, ne znam odgovor na to pitanje. Neke rastu lepo, pogotovo devojčice u Beogradu, imaju pregršt mogućnosti, mogu da dođu na primjer kod mene na hor, mogu da odu u bioskop, mogu da odu na klizanje, mogu da odu na časove glume, na jezike, na crtanje, a više od pola tih mogućnosti devojčice u unutrašnjosti nemaju. Zatim tu je i borba sa dečacima koju smo imali i mi koji smo odrastali tokom 90-ih, i moja mama koja je odrastala tokom 60-ih, i neke devojčice koje odrastaju danas tokom 2016. godine, ali ne, 2023. je. I nekako, ne znam, moraju stvari da se menjaju, moraju ljudi mnogo nekako lepše da se vaspitavaju u svojim kućama, u svojim porodicama, a na nama je da pričamo o tome i da osvešćujemo ljude i da ih usmeravamo u nekom malom lepšem smeru.
Mislim da ti to sjajno radiš i kroz svoju autorsku muziku, a i kroz hor koji si malo prepomenula. DF hor, hor za decu, koji je zapravo krenuo kao hor za devojčice, je li tako?
Pa mislim, to je bio dečiji hor, ali znate kako, pošto je roze boja za devojčice, a plava boja je za dečake, tako i hor i pevanje je izgleda samo za devojčice, pa je to i postalo neko pravilo da u horu 99% hora čine devojčice, a desi se tu neki izuzetak, pa devojčica povede svog brata, tako je Kala dovela Drena, Marta je dovela Marka, i ne znam nijako je još bio tu ko je doveo svog brata. Danas u horu imam šestoricu dečaka i ne znam nijako oko 30-ak devojčica, i to je postao jedan mešoviti hor. Ali to mi je možda nekako najdraža delatnost tog muzičarskog mog posla, rad sa decom, koji mi onako, to mi je neki unutrašnji spa. Oni me kupaju iznutra, donose mi neku novu energiju, uče me kako da komuniciram i sa starijim ljudima, jer sa decom, to sam učila u mojoj školi, mora sistematično, mora od bliže ka daljem, od poznatog ka nepoznatom, i ja sam to teorijsko pravilo naučila u praksi sa decom i to nekako prebacila na svakodnevni život. I obožavam decu i obožavam da radim sa njima, i mnogo mi je zabavno i smiješno i poučno sa njima.
Bili smo i na probi hora i bilo je divno i inspirativno vrlo. I čućemo u nastavku kako zvuči proba. A kako bi opisala, kako izgledaju probe? Vi pričate, koliko sam ja sad shvatila, o svemu.
Mi pričamo o svemu, da. Sada nam se desilo da smo malo koncertno aktivniji, mm-hmm, i uglavnom nam sada počne čas prvo prozivanjem, naravno ko je tu, ko nije tu, a onda pričamo o tome kako se ko proveo na koncertu, šta mu je bilo najlepše, pa šta mu je bilo i najgore, pošto se dešava i to, šta bismo mogli da poboljšamo, šta bismo mogli nešto novo da uvedemo, jer mi zajedno pišemo i scenario za koncert, pošto i to imamo, zajedno stvaramo koreografije, osmišljavamo šta ćemo da obučemo i tako dalje i tako dalje. Onda uglavnom radimo prvo sa pčelicama, to su najmlađi polaznici hora, jer oni ostaju, moje grupe su uzrastno mešovite, uh-huh, i pčelice su najmlađe, oni imaju od 3 do 6 godina, one ostaju 45 minuta na probi, potom odlaze, a zatim još 45 minuta radim sa starijom decom koje su uzrasta od 6 do 10 godina. Znači prvo radimo sa pčelicama, prođemo pesme koje oni pevaju i pesme i koreografije, ili učimo nešto novo, neku novu pesmu, a onda dalje igramo ledenog čike pre nego što pčelice odu kući. I onda nastavljam sa starijima da radim, sa njima prolazim one pesme koje su malo zahtevnije i koreografski i muzički, i onda ide kraj časa, pozdravljamo se do nekog narednog viđanja i tako.
Pevate i pesme iz predstave Devojčice?
Tako je, pevamo Prelepe princeze i pesmu Četka fen.
Da li su na predstavi, pošto znam da su učestvovali u jednoj od predstava, da li su samo devojčice pevale ili je tu bilo i dečaka?
Bilo je diskriminacije. Bile su samo devojčice. Samo devojčice su tada bile na predstavi i kukaju mi da ih odvedem još jednom i morat ću sa Minjom i sa devojčicama da se dogovorim da bar u junu, pred kraj ove školske godine, učestvuju i na još jednoj predstavi, na još jednom izvođenju.
Kolika su takve aktivnosti važne za decu?
Pa kako nisu važne? Ja zamišljam sebe da samo sedim u studiju i da stvaram muziku, bila bi mnogo nesrećena. Ovako napravim izlet iz studija, napravim neki koncert, vidim kako ljudi reaguju na pesme, osetim neku novu dozu adrenalina, neku novu dozu lepote koju mi muzika donosi, povežem se sa ljudima, a i tako deca pokažu roditeljima šta su naučila na horu, izađemo iz onog našeg podruma, pošto je naša sala, nalazi se u suterenu jedne zgrade u Georgea Washingtona, i kako ne, jako nam je važno, jako nam je lepo, pogotovo za decu, taj javni nastup je jako važan, tu se njihova stidljivost razbija, oni stiču neka nova iskustva, osjećaju čari javnog nastupa, a boga mi, za neke to nisu čari, za neke je to i pakao, pa se rasplaču na sred koncerta, pa moramo da ih skidamo sa stage-a. Ali to je neko novo iskustvo za njih, pogotovo sada u ovo vreme, jer u vrtićima ne postoje nikakve priredbe, bar u vrtiću mog deteta. Mi smo ranije imali osmomartovske priredbe, novogodišnje priredbe, pa priredbe za kraj školske godine, to danas ne postoji. I kažu da je taj zakon izglasan na nivou države, da priredbe ne mogu da se održavaju jer se tada ruši individualnost deteta.
Wow.
Meni je to malo onako, malo mi je to, ne znam, besmisleno. Tako da se mnogo radujem i super za svako dete koje dolazi na moj hor, jer mogu da iskuse i čari javnog nastupa.
Dobro, šta ćemo još Ivi da otpevamo?
Čekam!
Dobro, ali morate da se čujete.
Dobro.
Thank you.
Osim pesama za predstavu Devojčice, pevali ste na probi bar Mama.
Da, od Zemlje gruva, tačnije od Konstrakte.
I tu opet ima tog nekog osvješćivanja vrednosti, da kažem. Mislim, pevate pesmu gde se opet veličaju žene na neki način, a s druge strane čula sam i kad si rekla jednoj od devojčica da više ne koristimo reč gospođica. Sad su da. Svi gospođe.
Sve to je odavno po bontonu, ne postoji gospođica i gospođa, nego postoji samo gospođa. A što se tiče pesme Konstraktine, pesme Mama, to možda jeste to je najviše osvešćivanje onog našeg transgeneracijskog u psihologiji. To sam naučila na terapijama, transgeneracijska trauma, transgeneracijski prenos i nekako deca kad budu odrasla i kad budu došla do tog saznanja, setit će se i pesme Mama i setit će se da su to tada počeli da uče.
Spomenula smo sad Konstraktu, pa mi je palo na pamet zapravo da te pitam koliko su uslovi za umetnike u Srbiji loši ili dobri? Kako žive umetnici generalno, nevezano da li su žene ili muškarci?
Umetnici u Srbiji, u Nemačkoj, u Švedskoj, u Kolumbiji, u Albaniji, gde god, i mislim da umetnici svuda žive loše, da je to nama u DNK. Pa vidite, na primjer, i Mozarta, koji je jedan od najvećih muzičara, kako je završio. Ne znamo se gde je, ne zna se gde je njegovo grobno mesto. Umro je kao jako siromašan čovek. Ali mislim da nama nekako nije ni važno kako živimo, da je za našu umetnost bolje da što gore živimo, jer onda proizvodimo i pravimo mnogo lepše stvari, što je tužno. I onako nekako važi, pogotovo u tim našim muzičarskim krugovima, kao pa kad je iz bogatstva nastala dobra pesma, nikada, uvek je štap i kanap pravio remek dela, ali bilo bi bolje da su malo nekako uređenije neke stvari, tipa poput autorskih prava, izvođačkih prava, fonogramskih prava. Ja sam u izdavačkoj kući Basivity Digital, mi smo prilično organizovani, ali opet i kod nas je nekako, prilično smo organizovani u toj nekakoj muzičkoj industriji Srbije, koja je zapravo divlji zapad, ali nekako svi radimo na tome da bude bolje. Pre 10 godina je bilo mnogo lošije, pre 20 godina je bilo mnogo, mnogo, mnogo lošije, pre 30 godina mnogo, 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 mnogo lošije, pre 40 godina je bilo fantastično, zato što je tada bila Jugoslavija i to je bilo mnogo uređenije. Svi su bolje živeli, izvođači, autori, instrumentalisti, producenti. Stvaramo onako bolju podlogu za neke novije generacije.
Hvala ti, Bojana, na ovom divnom razgovoru. Jeste.
O ne. Hvala vama na pozivu. I nadam se da ću biti malo vrednija za sebe, a lenjija za druge. I da ću napraviti opet neki novi album i doći ponovo kod vas da pričamo. Ili neku predstavu, još bolje.
Oba što se ne tiče.
Može, može.
Slušali ste podcast Glasom mladih. Ja sam Iva Gajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. Slušajte nas na Spotify, Google i Apple podcastima, kao i na platformi podcast.rs. Naše ostale serijale, kao i druge sadržaje, možete naći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do sledećeg slušanja.